Suntem în Luca, capitolul 16, și Domnul Iisus Hristos le dă ucenicilor săi niște învățături cu privire la bogăție, nu? La avere. Sigur, erau învățături pentru ucenici, dar erau și mustrări pentru farisei, nu? Despre care ce ni se spune? Că farisei, când au auzit pilda Domnului Iisus Hristos, ce ne spune cuvântul? Care a fost reacția lor? Versetul 14 ne spune: fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Observați care era atitudinea lor. Asta după prima pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, o pildă care ce ne învață? Ce ne-a învățat pilda asta cu ispravnicul necredincios pe de o parte, dar până la urmă care se dovedește a fi înțelept, cu înțelepciunea lumii acesteia, care spune, apoi Domnul Iisus Hristos, uneori fiii veacului acestea sunt mai înțelepți decât voi, dacă? Și care era învățătura Domnului Iisus Hristos din pilda aceea? Care a fost? Exact, exact. Să folosești bogățiile nedrepte, nu, din lumea aceasta, ca să-ți faci prietenii veșnice, cu alte cuvinte, nu, să folosim ceea ce Dumnezeu ne dă și ceea ce lumea consideră ca fiind bogăție, ca să investim în lucruri care au valoare veșnică. Asta era, da? Îndemnul pentru ucenicii săi. Și Domnul Iisus Hristos le spune: nu vă strângeți bogății care, și nu strângeți numai pentru voi, ci investiți aceste bogății ca să, în banca cerului, ca să aveți răsplată veșnică. Și avem la mijloc reacția ucenicilor, nu? Care își băteau joc de el. De ce? Pentru că erau iubitori de bani, ne spune. Și apoi Domnul Iisus Hristos le dă o altă pildă care prezintă celălalt aspect. Deci dacă aici vedem care sunt avantajele și beneficiile investirii bogățiilor nedrepte în lucrurile veșnice, apoi Domnul Iisus Hristos ne dă o pildă care arată ce? Rezultatul dezastruos al strângerii de avere fără să ții seama de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Asta este imaginea din pilda bogatului, nu, și a lui Lazar. Și până data trecută ne-am uitat doar la viața celor doi, nu? Care era, am spus, la cele două extreme. Bogatul, nu? Care ducea o viață cum numai regii duceau, și Lazar, care ducea o viață cea mai nenorocită posibil, că toate atributele le-am descoperit acolo, care puteau descrie starea lui nenorocită. Da? Dar, din nou, problema bogatului, cea mai mare era faptul că era bogat? Nu, problema lui era că a trăit toată viața lui fără să țină seama de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu avea chiar niște porunci, și le-am văzut data trecută cu privire la săraci, nu? Și ce, vă amintiți, am văzut versetul acela care spune, nu, să nu-ți închizi urechea la strigătul celui sărac, pentru că și Dumnezeu își va închide apoi urechile, da? erau niște avertizmente și totuși bogatul acesta a trăit viața într-un mod egoist. N-a investit nimic în a-și face prieteni cu bogățiile acelea, ci le-a folosit strict pentru binele său și pentru starea, pentru a-i fi lui bine. Da? Și am ajuns la versetul 22. Și haideți să citim de la 22 la 24. 22 la 24. Pentru că acum vedem, am văzut viața lor diametral opusă și apoi vedem destinul lor la fel de opus. Da? 22 la 24. Cineva să citească versetele astea. Bun. Da. Bun. Cele două destine. Cu vremea amândoi mor. Asta e numitorul comun al tuturor oamenilor, dacă nu apucă răpirea, nu? Dar amândoi au murit. Zice, a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Zice, ne spune și că a murit și bogatul, dar despre ce ne spune? Că a fost, asta înseamnă că bogatul adică săracul n-a fost îngropat, a fost și el îngropat, numai că ceea ce este scos în evidență este că săracul are o cinste suplimentară, nu? Este însoțit de îngeri, nu? Până în sânul lui Avram. Deja am văzut că Dumnezeu avea ochii ațintiți, mai ales asupra cui? Asupra săracului. De unde am dedus lucrul acesta? Că avem numele lui menționat, nu? Nu al bogatului. Pe sărac, în starea lui, Dumnezeu îl cunoștea pe nume și știa situația, da? Și deși a fost pe pământ ultimul om, vedem că în momentul morții sale, ce primește? Escortă, am zice, regească, da? Ăsta l-altul a trăit ca rege, da? În viața lui, dar este înmormântat ca ultimul om. Nici măcar nu se spune decât că a fost îngropat. Nu-i ca bogații din zilele noastre care sunt îngropați cu nu știu câți 10 preoți și așa, nu? În realitate, din perspectiva cerului, avem această diferență, da? Și este dus în sânul lui Avram. Cum a legat de destinul nostru, am încercat să fac aici o schiță, da? Avem locuința morților. Scriptura vorbește despre asta. Sau locul unde ajung sufletele celor care au murit, da? Și acesta este Hades, avem Hades sau Sheol, da? Locuința morților, locul sufletelor care au murit. Acesta poate fi un termen general care vorbește și care locul în care există două părți, așa le vedem aici, da? Sânul lui Avram, care practic este locul în care ajung cei credincioși care au murit, și locul de chin. Adesea, locul ăsta de chin este el numit strict Hades, da? Dar, deci Hades poate să fie o referire la tot acest loc, cu cele două compartimente, locul celor care au murit credincioși și locul celor care au murit necredincioși, sau se poate referi doar la locul de chin unde sunt sufletele celor necredincioși și care ce fac? Așteaptă judecata de la tronul alb de judecată, nu? Și după care vor fi aruncați în Gheena, da? Iazul de foc, da? Unde va fi soarta veșnică. Mai avem un termen în Scripturi și anume paradisul, da? Paradisul care este locul prezenței lui Dumnezeu, da? Paradisul este locul prezenței lui Dumnezeu. Sigur, poate fi asociat și cu sânul lui Avram. Aceasta ca să avem o imagine. Ce ne spune termenul ăsta, sânul lui Avram? Despre ce vorbește? Despre? Se referă la, nu? Despre, la locul unde ajung sufletele. Cum? E bine, nu? Este un loc de siguranță, nu? Copilul, nu? Care aleargă și în brațele mamei, la sânul mamei avem această imagine. Este un loc al siguranței, nu? Este un loc al părtășiei. Este un loc și al cinstei, fiind numit sânul lui Avram. Pe de altă parte, sigur, avem locul de chin. Da? Bogatul a ajuns în locul de chin. Ce putem învăța doar din aceste versete? Odată că sufletele cum sunt după moarte? Sunt și perfect conștiente, da? Există oameni care spun că după moarte există sufletele dorm, da? Sunt într-un fel de stare de inconștiență. Adventiștii de ziua șaptea, martorii lui Jehova, cred într-o astfel de somn al sufletului după moarte, da? Cel puțin până la înviere. Dar aici Domnul Iisus Hristos însuși, care știe cel mai bine cum se întâmplă lucrurile, dă niște învățături în care descrie ceea ce se întâmplă. Sigur, este o pildă, zic unii, păi e doar o pildă. Da, dar toate pildele care s-au dat și le dă Domnul Iisus Hristos pornesc de la niște întâmplări care se pot, au legătură în realitate, nu sunt numai niște invenții science fiction, da? Care n-au nicio legătură cu realitatea. Nu este nimic științifico-fantastic, nu? Pildele folosite de Domnul Iisus Hristos au legătură în realitate, da? Și Domnul Iisus Hristos spune, după moarte, imediat după moarte, sufletul celui care a murit este perfect conștient, da? Și are una din cele două destinații, așadar somnul sufletului ca și concept nu este biblic. Bun. Versetul 24. Zice, și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine. Când strigă bogatul Părinte Avrame, la ce apelează? Era, sigur, o adresare plină de respect, sigur, față de Avram, nu? Era părintele credincioșul, părintele evreilor, dar bogatul când folosește acest mod de apelare, la ce apelează? Cum? La bunătatea lui, dar asta e. Eu sunt evreu, tu ești părintele evreilor, pe această bază, ajută-mă. Da? Și bogatul pe cine îi reprezenta în pilda asta? Pe farisei și cărturari, pe liderii religioși, pe oamenii care se bazau pe ce ca să intre în împărăția lui Dumnezeu? Pe faptul că erau evrei. Pe faptul că erau evrei, că aparțineau poporului evreu, exact cum face și bogatul ăsta și apelează la relația lui de rudenie cu Avram, da? Sigur, nu primește ajutorul pe care îl cere. Și lucrul ăsta este un avertisment pentru fariseii care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Le spune Domnul Iisus, nu vă bazați pe faptul că sunteți evrei ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Ce trebuie să faceți? Trebuie să vă pocăiți, trebuie să credeți în mine și în mesajul Evangheliei, spunea Domnul Iisus Hristos, și asta era mesajul pe care ei îl respingeau. Așadar, ăsta e primul avertisment. Le spune, nu vă bazați pe apartenența voastră la poporul evreu, că pe baza asta veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, mai departe, zice, ai milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă ca să înrăcorească limba, că-și grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. S-a pocăit oare bogatul? Foarte interesant, dar de ce i-a cerut să-l trimită pe Lazar? Pentru că îl vedea... Cum? Cum? Îl cunoștea, da, dar... Așa, deci știa de existența, îl văzuse, dar n-a făcut nimic, dar tot îl vedea ca pe ce? Ca pe un slujitor, ca pe un servitor. Nu-l vedea ca un egal, da? Nu-l vedea ca pe un egal. Tot îl în mintea lui, tot el ăla era ăla bogat, căruia îi se cuvine totul și care se poate folosi de amărâtul respectiv ca să și satisfacă nevoia, da? Deci, vedem că în inima lui rămăsese aceeași atitudine. Aceeași atitudine. Un alt lucru care îl învățăm aici, despre viața de după moarte, apropo, e că ne păstrăm identitatea. Nu? Lazar rămâne Lazar. Avram este Avram, da? Deci ne păstrăm identitatea ca și persoane. Bun, 25 și 26. Haideți să citim și versetele acestea. Bun. Îi spune Avram, îi răspunde fiule sau copiile, cuvântul este mai degrabă copiile, sigur arată într-un fel compasiunea, nu? Lui Avram față de starea acestui om, dar pe de altă parte vedem că nu se poate face absolut nimic. De ce este bogatul în starea în care este? Doar pentru a echilibra lucrurile? Nu. El este acolo pentru că a trăit o viață, nu, de belșug, dar fără să ia seama de cuvântul lui Dumnezeu. Da? A trăit în indiferență față de cuvântul lui Dumnezeu. Putem spune... Bogatul nu se află acolo pentru ceva rău pe care l-a făcut, se află acolo pentru binele pe care l-ar fi putut face și nu l-a făcut. Da? Pentru că nu, contextul, da? Pentru că nu a investit bogățiile nedrepte ca să-și facă prietenii dincolo, în cer, da? Pentru că a folosit totul pentru sine, în mod egoist, fără să țină seama de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, ne spune chestia asta că, zice, amintește-ți. Asta ce ne arată? Că ne vom aminti deciziile pe care le-am luat pe parcursul vieților noastre. Deciziile în care ne-am zis, mă, dar ce spune oare cuvântul lui Dumnezeu în situația asta? Cum să reacționez? Cum să fac? Da? Și am acționat și am luat decizii conforme cuvântului lui Dumnezeu, dar și ne vom aminti și de decizii în care poate am spus, a, chestia asta nu mi se aplică mie, asta nu se aplică la situația mea, eu pot să trăiesc cum vreau eu, da? Deci ne vom aminti. Ce ne mai spune? Ce ne mai spun versetele astea? Că nu se poate trece dintr-o parte în alta. După moarte, destinul este stabilit. Și atunci la ce să faci parastase și tot felul de rugăciuni pentru morți și pentru, da? Dacă nu se poate schimba nimic din destinul omului. De asemenea, nu vedem niciunde vreo învățătură despre purgatoriu, despre acordarea unei a doua șanse. Da? Absolut nimic despre... Observați cum aceste învățături nu au nicio bază biblică când Domnul Iisus Hristos însuși, dacă zicem că este Dumnezeu, dacă zicem că este Fiul lui Dumnezeu, dacă zicem că a fost acolo la întemeierea lumii și a cerului și a pământului, da? Și atunci când Dumnezeu a făcut și iazul de foc pentru îngerii căzuți și dacă Domnul Iisus Hristos nu știe cum îi, atunci cine mai știe, da? Sau pe cine ascultăm? Pe unii care vin și spun, am avut nu știu ce experiență și eu am fost dincolo și am venit înapoi și uite că de fapt lucrurile sunt așa și nu sunt, intră în contradicție cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, pe cine credem? Nu? Nu există purgatoriu, nu există a doua șansă, nu poți trece dintr-o parte în alta. Asta ne învață aceste versete. Putem spune că Lazar a fost unul dintre acei șchiopi, orbi, care ce-au făcut de fapt? Au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Da, erau ultimii în societatea aia. Dar au crezut cuvântul lui Dumnezeu și atunci când a apărut Domnul Iisus Hristos, l-au văzut ca cine era, ca Mesia, da? Și au crezut în el. Versetele 27 la 31. De ce, zice bogatul, rogu-te, trimite că am 5 frați să adeverească să nu vină și în acest loc? Care era motivația bogatului? Putem spune Pipăsat de frații lui, da, și vroia ca să nu ajungă și ei în acea stare. Ne putem gândi cum e inima omului rea, că poate era și o modalitate așa subtilă, deși mai puțin probabil lucrul ăsta, asta e doar o interpretare a omului, știți? Dar putea fi și o modalitate subtilă de a-i spune lui Avram, știi, eu n-am avut suficientă informație ca să iau decizia corectă, nu? Așa că du-te și dă-le fraților mei suficientă informație ca să ia decizia corectă, să nu facă ce am făcut și eu. Dar hai să luăm că, de fapt, bogatul era preocupat strict de situația fraților lui, ca ei să nu ajungă în același loc. Da? Și le spune, trimite pe cine? Din nou, pe Lazar să-l trimită. De ce? Probabil că și frații lui îl cunoșteau pe Lazar. Și nici ei n-au făcut nimic pentru Lazar. Au trăit și ei ca și trăiau în continuare ca și acest om, fără să țină seama de cuvântul lui Dumnezeu. Dar care e interesant răspunsul lui Avram? Au nevoie de ceva suplimentar ca să ia decizia corectă? Le spune nu. Au cuvântul lui Dumnezeu care este suficient. Și zice, și asta era, le suna fariseilor și cărturarilor care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos, nu? Aveau legea și prorocii care vorbea despre Mesia, despre venirea lui Mesia, despre Domnul Iisus Hristos, și când a venit Mesia, când a venit Fiul lui Dumnezeu, când stătea în fața lor, ce au făcut? Asta nu se aplică, au zis. Nu se aplică, nu e el. Da? Au desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Dar zice, au tot ce le trebuie ca să creadă. Dar insistă omul. Zice, nu, că dacă vor vedea o minune, dacă vor vedea semne și minuni, atunci sigur vor crede. Dacă vor vedea cea mai mare minune, nu? Pe cineva înviat din morți. Atunci vor crede și zice, nu. Dacă nu cred cuvântul lui Dumnezeu, pot să vadă toate minunile din lume, că tot nu vor crede. Acum, clar, Dumnezeu a făcut semne și minuni care au întărit cuvântul. Da? Au autentificat cuvântul, au autentificat mesagerii. Cu siguranță Dumnezeu în anumite situații și astăzi mai face minuni. În anumite situații, în anumite locuri, în anumite contexte, în anumite culturi, cu oameni care au un anumit model de gândire, pentru că s-au născut în acel context. Face lucrul ăsta. Dar niciun semn și nicio minune nu duce la mântuirea omului dacă omul nu este dispus să ce? Să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Aceste versete ne spun că este suficient cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vezi o minune sau un semn, este suficient. De ce? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus această putere. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui care crede. Nu Evanghelia plus semne și minuni. Dar și ce e interesant? Erau oamenii ăștia acolo. Aud pilda Domnului Iisus Hristos, care vorbește despre un bogat și despre un Lazar, nu? Și după nu multă vreme, Domnul Iisus Hristos chiar învie un Lazar. Un alt Lazar. Dar e posibil ca Domnul Iisus să fi folosit numele ăsta ca atunci când îi va învia pe Lazar să le aducă aminte de ce le-a spus. Și învie Domnul Iisus un Lazar. Și cărturarii și farisei ce au făcut? Au crezut în el? Au zis, da, ăsta totuși, trebuie să credem cuvântul, trebuie să credem. Ce au făcut? S-au vorbit cum să-l omoare. Și zice Ioan capitolul 12 că au vrut să-l omoare nu numai pe Domnul Iisus, dar și pe cine? Și pe Lazar. Și pe Lazar. Le-a dat Domnul Iisus Hristos o înviere. Le-a dat semnul și minunile. Și au crezut? Păi nu, că dacă nu ești dispus să crezi cuvântul, nu merge. Asta spune cuvântul. Așadar, sunt câteva lucruri importante și aș vrea să le recapitulăm. Ce ne învață această pildă? Sigur, mesajul principal este nu face din bogățiile nedrepte lucrul cel mai important pentru viața ta. Există o bogăție mai mare decât orice bogăție acestei lumi, care e cuvântul lui Dumnezeu. Asta este comoara. Asta e comoara. Și adevărul e că avem comoara asta și o lăsăm în mare, mare proporție nefolosită și nedescoperită, pentru că nu suntem dispuși să săpăm. Și ne spune cuvântul că asta e cea mai mare comoară și bogățiile nedrepte ale acestei lumi, dacă ni le dă Domnul, să nu le facem din ele idol, să nu facem din ele scopul vieții noastre, să le investim, da? Și ca să ne facem prietenii veșnice. Pentru că dacă facem din ele scopul vieții noastre, lucrul acesta devine idolatrie și este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar din pilda asta, încă câteva lucruri, le recapitulez. Da? După moarte, sufletul, persoana este conștientă. Nu intră într-o stare din asta de somn, de inconștiență, da? Destinele sunt ireversibile după moarte. Cerul sau iadul, da? Nimeni nu poate să își piardă sau să câștige mântuirea după moarte, da? Semnele și minunile nu ar trebui să fie un înlocuitor. Pentru ce? Pentru credința în cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Învățături despre bogăție. Da? Și avertizmente cu privire la bogății pentru ucenici. Apoi ajungem în versetul 17. În capitolul 17. Și Domnul Iisus Hristos continuă să îi avertizeze pe ucenicii săi, dar de data aceasta cu privire la atitudini și fapte. Atitudini și fapte. Versetele 1 și 2. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el ca să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască. Există acolo un cuvânt care, sigur, în traducerea noastră poate să lipsească și chiar lipsește, este cuvântul de în greacă, dar și poate fi tradus, de exemplu, ca acum, acuma. Da? Ideea e că acel micuț cuvânt leagă ceea ce se spune de ceea ce s-a spus anterior. Da? Deci a existat aceste avertismente cu privire la bogății și ce să facem și ce să nu facem cu ele, da? Și la pericolul pe care îl aduc în viața noastră. Și mai departe, Domnul Iisus le zice, acum e cu neputință ca omul să nu păcătuiască sau să aibă ocazii de a păcătui. De ce este imposibil? Pentru că știe Domnul Iisus din ce suntem făcuți, știe că încă avem, chiar și cel născut din nou, încă are natura păcătoasă, da? Și spune, este imposibil să nu vină aceste prilejuri. Însă avertizează cu privire la ce? La gravitatea situației în care tu ca om faci pe cineva să păcătuiască. Faci un alt credincios să păcătuiască. Da? Prin deciziile, prin acțiunile tale, prin exemplul pe care îl dai, da? Poți să afectezi viața spirituală a celui din jur. Nu? Sunt oameni care pun foarte mare accentul pe libertatea creștină, da? Încât o duc în direcția libertinismului, da? Și care spun, eu am libertatea în Hristos să fac orice. Unde e greșeala? Că uiți că, spune Scriptura, da, ești liber să faci orice, dar ai grijă ca libertatea ta să nu devină o pricină de păcătuire pentru un alt credincios și o pricină de piedică, de cădere pentru un alt credincios. Și în această situație ați limita libertatea, nu înseamnă legalism, nu? Ci înseamnă dragoste creștină. Da? Înseamnă să ții cont de avertismentul cuvântului lui Dumnezeu, nu? Sigur, aici spune, ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul dintre acești micuți. Micuți, la cine se referă? Neapărat la niște copii? Nu, în general credincioșii, Domnul Iisus Hristos i-a mai asemănat cu niște copii. De ce? Pentru că e nevoie de o credință asemenea unui copil ca să îl primești pe Domnul Iisus Hristos. Ce fel de credință e aia? O credință simplă, sinceră, care îl crede pe tata ce spune. Nu? Asta este acea credință și de aceea credinciosul este asemănat cu un micuț, cu un copilaș. Da? Dar dacă este așa mare pericol, sigur, e un avertisment. Practic spune, ar fi mai bine pentru el să nu trăiască decât să facă asta. Ar trebui să medităm un pic la cuvântul ăsta, nu? Trebuie să intre în ecuația deciziilor noastre. Se aplică, nu se aplică un anumit lucru, iau decizia respectivă, nu iau, fac aia, nu fac aia, prin acțiunea mea îl ajut pe celălalt, poate e necredincios, să-l cunoască pe Domnul sau îl întărâți și mai tare împotriva lui Dumnezeu. Putem fi o mărturie
prin deciziile pe care le luăm. Și apoi zice, ce trebuie să faci? Da, pentru că zice, da, nu e imposibil să nu fie ocazii de ispită, de cădere în păcat, da, și trebuie să ai grijă să nu fii tu pricina de cădere. Dar în cazul unui frate care cade în păcat, ce trebuie să faci? Și mai departe ne dă, ne spune Domnul Iisus Hristos ce trebuie să facem. Zice, luați seama la voi înșivă, da? Dar dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Care este atitudinea și acțiunea pe care trebuie să o avem față de cei care păcătuiesc împotriva noastră? 2 aspecte. Mustrarea, da? Mustrarea este, trebuie să existe mustrarea, nu? Ai spune omului, uite unde ai greșit. Asta înseamnă mustrare. Și ai spune pe baza, sigur, a cuvântului lui Dumnezeu, a principiilor Scripturii și apoi iertarea. De câte ori? Aici se spune de 7 ori, sunt alte texte care ne spun de 70 de ori, câte 7, adică iartă-l de atâtea ori de câte ori îți greșește. Iartă-l că oricât ai iertat tu, tot n-o să poți să ierți cât te-a iertat Dumnezeu pe tine. Vom continua data viitoare.